Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Roman Michalko z SNS avizuje zmeny pri návrhu novely zákona o fonde na podporu umenia. Rusi v noci zasiahli Charkov a ukrajinskú infraštruktúru. Na Slovensku bude opäť národný pochod za život. Uskutoční sa 22. septembra v Košiciach. Aj ďalšie podrobnosti pridáme v dnešnom Infolumene. Vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Opozičné KDH včera avizovalo iniciatívu na odvolanie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej. Tvrdí, že miesto koncovej univerzitnej nemocnice na Bratislavských Rásochách sa má na miesto toho stavať nemocnica v Ružinove a na Rásochách má vzniknúť detská nemocnica. Hovorí o neodbornom rozhodnutí s negatívnymi dôsledkami na pacientov. Rozhodnutie kritizovalo aj opozičné hnutie Slovensko, hovorí bývalý minister Marek Krajčí.
12 rokov trvalo predchádzajúcej vládnej garnitúre Smeru, aby sa rozhodli, kde štát postaví koncovú univerzitnú nemocnicu v Bratislave. Na Rasochách. Dnes sme sa dozvedeli, že tomu tak nebude. Sľubujú nám ju za ďalších 14 rokov v Ružinove, kde nič nie je pripravené. Veríme, že toto je posledná kvapka v pohári trpezlivosti našich opozičných kolegov, ktorí teraz už dodajú podpisy na odvolanie ministerky Dolinkovej.
Celý projekt univerzitnej nemocnice v Bratislave chce ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková predstaviť verejnosti po schválení vládou. Odmieta prekrúcanie faktov v súvislosti s projektom a zmenou rozhodnutia pri výstavbe nemocnice Rásochy.
Je smutné, ak opozičná politika sa zmení na obyčajný politický bulvár. Postaviť odvolávanie ministra na základe konšpirácií je dôkazom zúfalého kroku jeho iniciátorov. Po schválení vládou predstavím celý projekt Univerzitnej nemocnice v Bratislave slovenskej verejnosti.
Krátko z domova.
Poslanec Národnej rady Roman Michalko avizuje zmeny pri návrhu novely zákona o fonde na podporu umenia. Na pozmeňujúcom návrhu sa dohodli koaličné strany. Chcú cez neho presadiť zvýšenie financií pre fond aj väčšie zastúpenie regiónov v rade fondu. Opozičné PS si podľa poslankyne parlamentu Zuzany Števulovej počká na znenie návrhu a stanovisko k nemu zaujme potom. Uviedli to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor's potvrdila slovenskú rating A+ so stabilným výhľadom. Slovenská ekonomika zostáva podľa nej odolná, a to aj napriek oslabeniu eurozóny. Ministerstvo obrany pripravuje zmeny v spôsobe vyplácania aktivačného príspevku profesionálnym vojakom. Po novom by ho mohli dostávať naraz. Zmenami má prejsť aj stabilizačný príspevok. Cieľom je zvýšenie záujmu o štátnu službu a stabilizácia vojenského personálu. Vyplýva to zo zverejnenej predbežnej informácie k novele zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov. Slovenská filmová a televízna akadémia vyhlásila večer laureátov Národnej filmovej ceny Slnko v sieti za rok 2023. Slávnostnému večeru v Slovenskom rozhlase v Bratislave, na ktorom sa zúčastnila aj prezidentka Zuzana Čaputová, dominoval film Invalid so ziskom 7 ocenení. Patrí mu aj cena divákov. Kresťanskí demokrati chcú presadiť, aby sa na pacienta nemohli preniesť náklady spojené s manažmentom zdravotnej starostlivosti. Poukazujú na to, že podľa platnej legislatívy sú poplatky za poskytnutie konkrétneho termínu u lekára zakázané, no v praxi sa to často obchádza. Návrh novely zákona k tejto problematike predložili do Národnej rady. Ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú vyzvali, aby si ho osvojila, prípadne podporila. Vysvetľuje poslanec Peter Stachura.
V zákone je napísané, že management pacienta je poskytovaním zdravotnej starostlivosti a je to bezplatná služba. Ale viete, čo sme si vymysleli my, lebo my sme skvelý národ, ktorý si vie vymysliť rôzne okľuky, tak sa to vymyslelo tak, že ak to poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, teda konkrétny lekár, ambulancia, deleguje na neposkytovateľa zdravotnej starostlivosti, Top Doktor, Ečasenka, rôzne iné firmy, no tak tam už ten zákon neplatí. Tam to akože už nemusí byť bezplatné. A práve takýmto spôsobom sa to obchádza. Čiže ľudia platia, lekárov je stále menej, čiže platia stále viac. No ale toto nie je normálne.
Ministerstvo zdravotníctva reagovalo, že v súčasnom systéme úhrad chce zaviesť transparentnosť. Primárne chce ochrániť sociálne najslabšie skupiny, aby títo pacienti neodkladali návštevu lekára z dôvodu obavy z výšky poplatkov. Ministerstvo deklarovalo, že aktuálne pracuje na audite poplatkov a doplatkov u lekárov. Pacientom pripomenulo, že ak majú podozrenie na neoprávnený výber poplatku, môžu sa so žiadosťou o prešetrenie obrátiť na príslušný samosprávny kraj. Zástupcovia ministerstva dopravy a Európskej komisie si tento týždeň pozreli prekladiská tovarov v Čiernej nad Tisou a Dobrej. Prekladiská napojené na širokorozchodnú železnicu z Ukrajiny potrebujú podľa štátnej tajomníčky Denisy Žilákovej do budúcna modernizáciu i zvýšenie kapacít, čo by mohla spolufinancovať Európska únia.
Tento projekt by bol súčasťou podpory Ukrajine, ktorú deklarovala slovenská vláda. Konkrétne slovenská vláda podpísala s ukrajinskou vládou 11. apríla tzv. Roadmapu alebo cestovnú mapu, kde deklarovala aj slovenská a ukrajinská vláda, že chceme zrekonštruovať priestory, respektíve plochu Čiernej nad Tisou, chceme zrenomovať vagóny, chceme zrenomovať mechanizmy, ktoré by prispeli k zlepšeniu prevozu rozličných typov tovarov z Ukrajiny smerom na Slovensko a do celého sveta a smerom späť.
Ministerstvo aktuálne pracuje na príprave projektu, ktorý bude trvať 2 až 3 roky. Finančné prostriedky sa pohybujú od desiatok miliónov až po potenciálnych 100 miliónov eur, pokračuje generálny riaditeľ železničnej spoločnosti Cargo Slovakia Jaroslav Daniška.
Máme na stole projekty, konkrétne projekty, o ktorých chceme diskutovať. Týkajú sa jednak modernizácie existujúcich prekladkových zariadení, takisto vybudovanie nových prekladkových zariadení. Týkajú sa takisto aj zväčšenia skladovacích priestorov, obnovy vozňového parku a takisto aj dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry, respektíve obnova existujúcej infraštruktúry.
Problematiku šikany naprieč celým Slovenskom, ale taktiež jej prevencie a predchádzania treba riešiť nadrezortne. Združenie Miest a obcí Slovenska preto spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom a Združením samosprávnych krajov iniciovali prvé nadrezortné stretnutie. Cieľom je podľa Mikloška hovoriť o problematike šikany na školách, v rodinách či v zariadeniach, ale aj o podpore duševného zdravia a prevencie duševných poruch detí i mladých ľudí.
Dieťaťu najlepšie pomôžeme, keď sú okolo neho kvalitní dospelí, prvom rade rodičia. Veľmi sa tu zdôrazňuje úloha učiteľov, podporných tímov, teda úloha tých, ktorí sú okolo detí. Hej. A čo chcem zdôrazniť naozaj je to, že sa jednalo o tej aj kvantitatívnej stránke, že ich je veľmi málo, hej. Že tých odborníkov a teda tých ľudí, ktorí pracujú v tejto tematike, je veľmi málo. A hovoril sa aj o kvalitatívnej stránke, aby vedeli, ako majú reagovať. Lebo naozaj v tých prípadoch, ktoré boli často nešťastne skončené, sa ukázalo, že chýbala komunikácia a chýbala odborná znalosť, čo urobiť v prípade prvej pomoci, keď sa dieťa obráti na mňa na pomoc.
Podľa predsedu ZMOSu Jozefa Božíka ide o kľúčovú tému.
Ak komisár pre deti povedal, že sa spájame pre deti, ja si ho dovolím doplniť, že spájame sa pre budúcnosť. A podľa toho, ako sa my k ním budeme správať, ako my im budeme pomáhať, podľa toho, ako my budeme vytvárať prostredie na to, aby sa mohli vzdelávať, aby mohli byť vychovaní, aby mohli byť integrovaní sociálne, ekonomicky a tak ďalej, tak podľa toho bude vyzerať naša spoločnosť o 10, 15, 20 a viacej rokov.
Dôležité je však podľa podpredsedu Združenia SK8 a predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera urobiť aj konkrétne kroky a opatrenia.
Čo je alarmujúce, je, že systém tento problém nezachytáva. Preto aj účelom tohto stretnutia bolo rozprávať sa o tom, čo je potrebné spraviť k tomu, aby v prvom rade študenti, žiaci, deti nadobudli dôveru voči inštitúciám, dôveru voči autoritám, dôveru voči svojmu okoliu, aby ak majú problém, aby ho nahlasovali. A druhý, aby tu existovala funkčná sieť, o ktorú sa dokážu deti oprieť.
Stretnutia na výmenu skúseností, ale aj vyhodnocovanie jednotlivých príjmaných krokov a opatrení by sa mali uskutočňovať pravidelne.
Z cirkvi.
Po dobrom človeku ostanú iba dobré skutky. Pod týmto motom bola včera v Šuranoch druhé národné kolokvium k odkazu baronky Žofie Bosňakovej. Konalo sa pri príležitosti 380. výročia jej úmrtia a 415. výročia jej narodenia. Na podujatí bola aj Andrea Čelková.
Zsofia Bosniaková sa narodila v Šuranoch a jej brat Štefan bol v Nitre biskupom. Príkladný rodinný život vyzdvihol nitriansky biskup William Judák.
Som vďačný, že máme takýto príklad, ktorý nám ukazuje, že v každej dobe bola neľahká v tom čase náboženské, politické nepokoje, nebezpečenstvo Turkov. Žila rodina podľa kresťanských zásad, že vychovali aj deti, ktoré v tom pokračovali ako samotná Zsofia alebo jej brat Štefan.
K materiálom o Zsofii Bosniakovej sa už pred 52 rokmi dostal súčasný ordinár František Rábek.
Môj dobrý priateľ, profesor Lec, mi dal už pred 52 rokmi materiály o Zsofii Bosniakovej s poverením, aby som sa staral o jej blahorečenie, takže to mám tak moju úlohu celoživotnú. No a ako náhle sa vytvorili priaznivé podmienky po páde komunizmu, tak som inicioval kardinál Korca otvorenie prípravného procesu na blahorečenie.
Zsofia Bosniaková zomrela ako 34-ročná v povesti svetosti a jej telo bolo stovky rokov v zachovalom stave, ozrejmuje historička Mária Lecová.
V tepličke nad Váhom naozaj existujú rôzne správy, spomienky aj medzi ešte žijúcimi obyvateľmi o tom, ako ju prezliekali kostolníci napríklad alebo rehoľné sestry, takže ten odkaz aj toho je neporušeného tela je naďalej živý, aj keď teraz už ho nemáme k dispozícii.
Podľa žilinského biskupa Tomáša Galisa je dôležitý odkaz z Zsofie Bosniakovej, ktorá pomáhala tým najslabším.
Zbierame materiály, ak by všetko išlo dobre, že by teda mohol byť ten proces, ktorý už bol otvorený, no ale ešte nie je zavretý. Dôležitý je, myslím, že ten odkaz a to, že aj na stretnutí tu, myslím, že nám všetkým trošku zahoreli srdcia preto, aby sme robili dobro.
Na Slovensku bude opäť národný pochod za život. Uskutoční sa 22. septembra v Košiciach a hlavným organizátorom sú pro-life organizácie. K akcii sa pripojila aj konferencia biskupov Slovenska, ktorá prevzala záštitu, informuje Ľudovít Malík.
Národný pochod za život sa bude na Slovensku konať po štvrtý raz. Pôvodne mal byť už v roku 2023, ale kvôli parlamentným voľbám ho presunuli na tento rok. Vysvetľuje hovorca pochodu za život Patrik Daniška.
Určitá prestávka bola vynútená aj pandémiou COVID-19, ktorý sa nedalo stretať, ale už naozaj sme cítili takú aj chuť, aj potrebu sa znova zísť, stretnúť a zanechať spoločnosti odkaz, že nám záleží na živote úplne každého človeka, že chceme, aby každý jeden človek bol chránený.
Za uplynulých 5 rokov boli viaceré pokusy tak liberalizovať potratovú legislatívu, ako ju aj upraviť v prospech nenarodeného života. Podľa Patrika Danišku základná požiadavka pochodu ostáva nezmenená.
Základnou požiadavkou národného pochodu za život je to, aby bol život každého človeka chránený a rešpektovaný. Možno osobitne v tej dnešnej dobe je potreba zdôrazňovať ochranu života nenarodených detí, pretože tie sú vyňaté spod zákonnej ochrany práva na život.
Do národného pochodu za život sú pozvané zapojiť sa aj ďalšie cirkvy, spoločenstva, pro-life organizácie i jednotlivci, ktorí sa stotožňujú s potrebou chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, uviedol Patrik Daniška pre Rádio Lumen a dodal.
Aj tá bohatá účasť je niečo, čím vieme ovplyvniť druhých ľudí, aby sa zamysleli nad touto témou. Naša spoločnosť nie je úplne naklonená ochrane života a vďaka takýmto verejným zhromaždeniam je to taký impuls do spoločnosti, aby sa o tejto téme hovorilo, aby sa o nej ľudia zamýšľali a hľadali si cestu k tomu názoru, ktorý zastávame, že je potrebné chrániť každého človeka.
Národný pochod za život sa naposledy konal v roku 2019 v Bratislave. Košice boli jeho dejiskom pred 11 rokmi.
Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi na Slovensku pozýva k podpore vzdelávania a formácie 14 seminaristov v Bosne a Hercegovine. S každým novým kňazom pribudne bosnianským rodinám dôvod na návrat do svojej vlasti, nakoľko takmer polovica bosnianských katolíkov emigrovala. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Momentálne sa na kňazstvo v arcibiskupskom seminári v Sarajeve pripravuje 14 mladých mužov. Takmer všetci pochádzajú z chudobných vidieckých rodín, ako väčšina katolíkov v krajine. Štúdium im preto hradí sarajevská arcidiecéza, hoci nájsť zdroje na platenie formácie seminaristov nikdy nebolo ľahké. Zámer podpory približuje Lucia Froncová zo Slovenskej kancelárie ACN Pomoc trpiacej cirkvi.
Vzdelávanie a formácia budúcich kňazov nie je zadarmo a žiaľ v Bosne a Hercegovine je situácia situácia katolíkov taká, že prevažná väčšina z nich žije vo veľkej chudobe a nemôžu si dovoliť hradiť vzdelávanie svojich detí. Takže len vďaka vonkajšej pomoci môže arcidiecéza Sarajevo poskytovať vzdelanie a formáciu svojim budúcim kňazom.
Katolíci v Bosni a Hercegovine tvoria malú menšinu obyvateľstva, je to približne 15%. Najmä v bosnianskej časti krajiny prevažujú moslimovia a pravoslávni kresťania. Od balkánskej vojny takmer polovica bosnianskych katolíkov emigrovala. Dnes tu žije menej ako 500 000 katolických veriacich a vlna vysťahovalectva pokračuje.
Takže pre zotrvanie katolíkov v krajine, pre zachovanie náboženskej, etnickej rovnováhy je veľmi potrebné, aby tu boli fungujúce katolícke farnosti a pastorácia. Preto je dôležité, aby počet kňazov stále rástol.
Aj v našich slovenských farnostiach pôsobia kňazi, ktorí mohli vyštudovať vďaka finančnej pomoci od ACN.
Dajme ďalej to, čo sme sami dostali a podporujeme vzdelávanie kňazov v diecéze Sarajevo.
ACN Pomoc trpiacej cirkvi pozýva každého, kto by chcel podporiť vzdelávanie a formáciu kňazov v Bosne a Hercegovine v prvom rade k modlitbe za tieto povolania. Finančný príspevok je možné poslať prostredníctvom webovej stránky acnslovensko.sk.
Aula Pavla VI. Vo Vatikáne sa dnes zaplnila dvomi generáciami, starými ľuďmi a deťmi. Aké je dobré a milé byť pospolu, citoval pápež František žalm, keď prijal na audiencii starých rodičov s vnúčatami, účastníkov stretnutia talianskej nadácie Vysoký vek. Pápež im pripomenul, že láska nás robí lepšími, obohacuje nás a robí nás múdrejšími, a to v každom veku. Pápež František sa zúčastní na pracovnom zasadnutí o umelej inteligencii, ktoré sa uskutoční v júni na samite G7 v Taliansku. Potvrdila to tlačová kancelária Svätej stolice po oznámení talianskej premiérky Giorgie Meloniovej. Tá dodala, že vôbec prvýkrát v histórii sa pápež zúčastní na takýchto stretnutiach v rámci G7. Františkova prítomnosť podľa talianskej premiérky prispeje rozhodujúcim spôsobom k definovaniu regulačného, etického a kultúrneho rámca pre umelú inteligenciu.
Správy zo sveta.
Rusi v noci opäť útočili na Charkov, zasiahli areál nemocnice, kde podľa úradov zranili jedného človeka. Okrem toho cielili aj na energetickú infraštruktúru v troch oblastiach Ukrajiny. Vážne poškodili 4 tepelné elektrárne a pri najmenšom jedného pracovníka zranili. Ukrajinské drony podľa tamojších médií zase poškodili 2 rafinérie a vojenské letisko v ruskom Krasnodarskom kraji. Situáciu mapuje Ondrej Rosík.
Na Charkov sa útočí, nepriateľ útočí na mesto. Je už niekoľko výbuchov, oznámil starosta tohto druhého najväčšieho mesta na Ukrajine Ihor Terechov. Jedna z ruských rakiet takmer zasiahla nemocnicu s 900 pacientmi a 250 zamestnancami. Ľahké zranenie utrpel jeden človek. Rakety poškodili niekoľko domov, elektrické vedenie a vodovod. Ukrajinské médiá píšu, že Rusi cielili na psychiatrickú nemocnicu. Raketa podľa úradov dopadla vedľa jednej z budov. Rusi v areáli poškodili budovu, v ktorej sa v čase útoku nachádzalo 60 pacientov a 5 pracovníkov nemocnice, stravovacia časť a ešte jednu nevyužívanú budovu. Ruské rakety mierili aj na energetické objekty v Dnepropetrovskej, Ivano-Frankivskej a Ľvovskej oblasti, uviedol s odkazom na ministra energetiky Hermana Haluščenka server RBK Ukrajina. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ich protivzdušná obrana v noci zostrelila nad Krasnodarským krajom 66 ukrajinských dronov a ďalšie 2 zničila nad nelegálne anektovaným ukrajinským Krymom. Žiadne zranenia ani závažné škody neboli zaznamenané, tvrdí guvernér Veniamin Kondratiev na sociálnej sieti Telegram. Záchranné zložky podľa neho hasili požiare, ktoré spôsobili padajúce trosky. Podľa ukrajinských médií ale drony poškodili 2 ruské rafinérie a vojenské letisko v Krasnodarskom kraji. Ruské ministerstvo obrany pripustilo, že požiar v slavianskej rafinérii poškodil tamojšie zariadenie. Terčom ukrajinských dronov sa stala aj Ilská rafinéria a vojenské letisko Kuščevskaja, na ktorom boli desiatky lietadiel, radiolokátory a prostriedky radioelektronického boja. Po náletoch údajne vypukli požiare na letisku a v rafinériách, ich osadenstvo evakuovali.
Kremeľ uviedol, že momentálne neexistujú žiadne predpoklady pre mierové rokovania s Ukrajinou. Hovorca Dmitrij Peskov pripomenul, že Kyjev už pred 2 rokmi zakázal všetky rokovania, kým ruským prezidentom bude Vladimír Putin. Urobil to so zdôvodnením, že odhalil vojnové zločiny spáchané Ruskom.
Krátko zo sveta.
Palestínske militantné hnutie Hamas dnes nad ránom vyhlásilo, že zvažuje izraelský protinávrh ohľadne možného prímeria v pásme Gaza a prepustenia rukojemníkov. Podľa agentúry DPA Izrael vníma túto iniciatívu ako poslednú šancu na prímerie a prepustenie rukojemníkov pred plánovaným útokom na mesto Rafah. Rusko bude hľadať cesty, ako prekonať sankcie, ktoré by Európska únia mohla uvaliť na jeho aktivity v oblasti skvapalneného zemného plynu. Uviedol to hovorca Kremľa a varoval, že také sankcie by mali negatívne dosahy na európsky priemysel. Tajvanské ministerstvo obrany skoro ráno zaznamenalo 22 čínskych lietadiel v okolí ostrova Tajvan. 12 prekročilo aj tzv. Stredovú líniu Tajvanského prielivu a vstúpilo do identifikačnej zóny protivzdušnej obrany. Ich aktivity trvali približne 3 hodiny. Grécko slávnostne odovzdalo olympijskú pochodeň organizátorom tohtoročných hier, ktoré sa budú konať v Paríži. Stalo sa tak na štadióne Panathinaiko, teda na mieste, ktoré hostilo v roku 1896 prvé moderné olympijské hry. Oblasť okolo sopky Vezúv nedaleko Neapola zasiahlo zemetrasenie so silou takmer 4 stupne. Otrasy bolo zreteľne cítiť aj v niektorých neapolských štvrtiach. Úrady však bezprostredne nehlásili žiadne väčšie škody ani zranených.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj v druhom prípravnom zápase s Čechmi v Bratislave 1-4. S rovnakým súperom prehrali aj včera v Trenčíne 2-4. Hostia rozhodli o svojom triumfe až už v úvodnej tretine, ktorej strelili 3 góly. K zápasu sa vracia asistent trénera Peter Frihauf.
Vieme, že z týždňa na týždeň tá kvalita sa bude zvyšovať do týmov a chceli sme s akým týmom Češi k nám prišli, tak sme nečakali nič ľahkého, ale a je pravda, že trošku sme sa sami šokli v tom, že sme a koľko veľa súboja sme dokázali prehrať v úvode a jak efektívni Češi boli, dlží chánom kúci, že to dokázali zastaviť našu presolku, presolkovým gólom a potom sa ten obraz trošičku sa zmenil a boli to viacej odvážnejší, vyhrali sme viac súbojov a dlhšie sme sa udržali na puchu, to som pásme. V závere sme to mohli úplne ľahko zdramatizovať, nevyšlo sme naše šance, ale veľa vecí si musíme rozobrať a pristúpiť k tým iné.
V ďalšom bloku prípravy sa Slováci predstavia 3. mája v Žiline proti Poliakom a v generálke na šampionát ich 7. mája v Bratislave preverí výber USA. Hokejisti HK Nitra oslávili spolu s fanúšikmi svoj druhý titul v histórii najvyššej slovenskej súťaže. V priestoroch mestského amfiteátra ich búrlivým potleskom a skandovaním chorálov vítali tisícky priaznivcov. Pri oslavách druhého titulu s Nitrou bol opäť tréner Antonín Staviania, ktorý je známy tým, že jeho medaily končia po sezóne v rukách fanúšikov a inak tomu nebolo ani teraz.
Emócie sú samozrejme jenom pozitívni a co to znamená, tak znamená to, že sme dovršili nejaký krásny príbeh a my sme zvládli Trenčín a šli sme na Poprad, tak som hráčom proslovu povedal, že jdeme na Mission Impossible a nakoniec sme sa dostali až do trojky.
Slovenský hokejista Martin Fehervári si pripísal asistenciu za Washington v 3. zápase prvého kola play-off NHL. Jeho tým nestačil na New York Rangers 1-3 a prehráva už 0-3 na zápasy. V ďalšom stretnutí vyhral Vancouver na ľade Nashville 2-1 a v rovnakom pomere vedie aj v sérii. Colorado zdolalo Winnipeg 6-2 a Edmonton potiahli trojbodoví útočníci Connor McDavid a Leon Draisaitl za presvedčivým víťazstvom 6-1 na ľade Los Angeles Kings. Pre slovenských hokejistov Miloša Kelemena a Patrika Kocha sa skončila klubová sezóna a sú tak voľní pre reprezentáciu na majstrovstvá sveta. Ich tým Tucson vypadol v play-off AHL, nestačil na Calgary 0-2 na zápasy. Hokejisti Třinca zvíťazili v 6. finále play-off najvyššej českej súťaže nad Pardubicami 4-1. Domáci vyrovnali stav série na 3-3. O majstrovi tak rozhodne záverečný nedeľňajší duel na ľade Pardubic. Futbalisti Michaloviec zvíťazili vo včerajšom zápase 7. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o udržanie sa nad Banskou Bystricou 2-0. Získali tak dôležité body v boji o záchranu a v neúplnej tabulke sú pred 11. Košicami pre lepšiu bilanciu vzájomných zápasov. Dnes v skupine o titul Žilina zdolala Trnavu 2-0. O 18. hodine hostí ešte Ružomberok Podbrezovu. V skupine o udržanie sa Košice privítajú Zlaté Moravce a Skalica Trenčín. Futbalový klub Liverpool sa dohodol na spolupráci s holandským trénerom Arnem Slotom. Súčasný kormidelník Feyenoordu Rotterdam nahradí na lavičke anglického veľkoklubu Jurgena Kloppa, ktorý už dávnejšie ohlásil prestávku po tejto sezóne. Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v 33. kole španielskej La Ligy na pôde Realu Sociedad San Sebastián 1-0. Na čele tabulky majú 14-bodový náskok pred Barcelonou, ktorá odohrala o zápas menej. Slovenský dvojkajak v zložení Čaba Zalka Adam Botek sa v máji predstaví na dodatkovej olympijskej kvalifikácii v Segede. Dnes triumfoval na 500-metrovej trati na prvých kvalifikačných pretekoch na Bratislavskom zemníku pred tandemom Denis Mišák, Samuel Baláš, hovorí Čaba Zalka.
Je to dobrý pocit, ja som vedel, že sme lepší, len sme to museli dať aj na papier, takže bolo to dosť vyhajpované, preto sme mali trochu stres alebo trému. Mali sme predtým rešpekt, ale sme vedeli, že to, keď nič nepokazíme, tak to dáme na papier. Takže som veľmi rád, že sa nám to podarilo, že sme neurobili žiadnu chybu. A bola to naša prvá jazda spolu na ostro, na preteku a už to bude len lepšie.
Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš zvíťazil v K1 na 500 metrov na prvých kvalifikačných pretekoch na Bratislavskom zemníku. Vo finále predstihol Denisa Mišáka. Slovenský judista Marius Fizel postúpil dnes na majstrovstvách Európy v Záhrebe do semifinále a je jeden úspešný duel od zisku medaily v kategórii nad 100 kg. Jeho najbližším protivníkom bude pod neutrálnou vlajkou štartujúci Rus Inal Tosajev.
Počasie.
Nedeľa už bude slnečná a teplá na celom Slovensku. Podrobnosti pripája Peter Jurčovič.
Nedeľa by mala byť lepšia. Oblačnosť, ktorá ide od juhu, zdá sa, že by rýchlo mala odísť až niekde do Polska preč. Takže môžeme dať, že v noci jasno až polojasno. Aj keď bude jasná obloha, už by nemalo mrznúť. To je dôležité. Takže v nedeľu ráno v horských dolinách predpokladám, že tak 2 stupne. Plus a na juhu, juhozápade o 10 viac, až 12. Nočná teplota, ne? A potom cez deň, keď to sa celkom dobre odrazí, vstup teploty, no, keď to dobre pôjde, možno, že stihneme aj 25 stupňov, čo znamená, že sa vraciame k takému teplému počasiu, ako bolo na začiatku apríla.
15 minút po 20. hodine vás dnes pozývame počúvať reláciu Od ducha k duchu. S Jánom Krajčíkom si zosumarizujeme mesiac s pápežom Františkom. Za priazeň dnes ďakujú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.